Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек подякував Богородиці за візит у Африку. Примас англіканської церкви назвав екумінічне подорожжя у Повдньовий Судан знаком для усього світу. У другій частці нашої програми ми протягуємо читати Льюіса. 6 лютого вас вітає Олександр Панченко. Про жадання даследаваць схаваную Європу ў яе самых малых краінах, а таксама магчымасць неўзабаве наведаць Манголію і Індыю, папа згадаў падчас прэс-канферэнцыі на борце самалёта. Вяртаючыся з апостальскага візіту ў Дэмакратычную Рэспубліку Конга і Паўднёвы Судан, Франтішак адказаў на пытанні журналістаў аб магчымых наступных пілігрымках. Ён пацвердзіў намер адправіцца ў верасні ў Марсэлю Францыі, падкрэсліваючы, што будзе наведваць не краіну, а толькі гэты горад, як падчас візіту ў Страсбург. Папа згадаў пра запланаваную на жнівень паездку ў Лісабон з нагоды сусветных дзён моладзі, а таксама адзначыў, што магчыма наведае Індыю. Пасля падарожжа ў Марсэль можа адбыцца пілігрымка ў Манголію, хоць канчатковае рашэнне па гэтай краіне яшчэ не прынята. Каментуючы выбар накірункаў сваіх падарожжаў, Франтішак растлумачыў, што прыняў крытэрыі наведвання найменшых краін Еўропы, каб спазнаць схаваную Еўропу, якая мае вялікую культуру, але застаецца невядомай. Іншы крытэрыі суправаджаць краіны, напрыклад, такія як Албанія, якія пацярпелі ад адной з самых жорсткіх дыктатур. Пантыфік падкрэсліў, што яго выбар служыць таму, каб не ўпасці ў глабалізацыю абыякавасці. «Я открыты для сустрэчы з абодвума прэзідэнтамі Украіны і Расіі», заявіў папа падчас імправізаванай прэс-канферэнцыі на борце самалёта па дарозе з Джубы ў Рым. Франтішак прызнаўся, што не паехаў у Кіеў толькі таму, што ў той час нельга было паехаць у Маскву, але вёў на гэту тэму дыялог. Сюды ўпісваецца яго візіт у расійскае пасольства пры Святым Пасадзе 25 лютага, падчас якога ён заявіў, што хоча паехаць у Маскву на размову з Пуціным пры ўмове існавання хоць невялікага акна для перамоў. Святы Отец назваў гэта жэстам у бок Пуціна. Пантыфік звярнуў увагу на тое, што вайна ва Ўкраіне не адзіная. Ён згадаў Сірыю, Йемен, М'янму, ачагі канфлікта ў Лацінскай Амерыцы. Так, ёсць войны, якія больш важныя з прычыны шуму, які яны ствараюць, але ўвесь свет ваюе і самаразбураецца. Трэба сур'ёзна задумацца, гэта самазнішчэнне, сказаў папа, звяртаючы ўвагу на тое, што ваенная эскалацыя можа прывесці да жудасных наступстваў. «Я мог размаўляць з папам Бенедыктам пра ўсё», прызнаўся Франтішак падчас размовы з журналістамі на борце самалёта па дарозе з Джубы ў Рым. Ён заўсёды быў побач са мной, падтрымліваў мяне. І калі ў яго ўзнікалі цяжкасці, ён распавядаў мне, мы размаўлялі, праблем не было», дадаў пантыфік. Ён назваў беспадстаўнымі гісторыі аб тым, што Бенедыкт нібыта быў азлоблены тым, што рабіў новы папа. Сапраўды, я кансультаваўся з ім па некаторых рашэннях, і ён быў згодны, ён пагаджаўся, лічу, што смерць Бенедыкта была выкарыстана людзьмі, якія жадаюць падліць вады на свой млын. А тых, хто эксплуатуе такога добрага божага чалавека, нават сказаў бы святога айца касцёла, я б назваў людзьмі неэтычнымі, гэта людзі па дзелу, а не касцёла, востра адрэагаваў Франтішак. Дзелячыся з журналістамі ўражаннямі ад падарожжа ў Дэмакратычную Рэспубліку Конга, папа адзначыў, што ўбачыў у гэтай краіне жаданне рухацца наперад і вялікую культуру. Святы Отец назваў адным з каштоўнейшых багаццяў кангалесцаў адукаваную моладзь, заклікаючы не зачыняць перад ёй дзверы.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Святы Отец здзейсніў традыцыйны прыватны візіт у рымскую базыліку Санта Марія Маджоры, каб падзякаваць Багародіцы за падарожжа ў Афрыку. Сёння вечарам, вярнуўшыся з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга і з экуменічнай пілігрымкі міру ў Паўднёвы Судан, як гэта прынята напрыканцы кожнага апостальскага падарожжа, папа Франтішак накіраваўся ў базыліку Санта Марія Маджоры, спыніўшыся на малітве перад абразом панны Салюс Популі Романі. Пасля візіту ён вярнуўся ў Ватыкан, паінфармавала учора зала друку Святога Пасаду. Сумесны з папам і мадэратарам царквы Шатландыі візіту паўднёвы Судан пракаментаваў у інтэрв'ю Vatican News прымас англіканскай царквы архіепіскап кентерберыйскі Джастін Уэлбі. На думку англіканскага іерарха, экуменічная пілігрымка ў паўднёвы Судан будзе мець наступствы як на мясцовым, так і на глабальным узроўні. Ён лічыць, што першы ў гісторыі сумесны візіт трох рэлігійных лідараў павінен стаць знакам надзеі на мір і прымірэння ва ўсім свеце.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Радио. Литературная сторонка белорусской редакции. Клайв Стейплс Льюис. Четыре виды любови. Пераклад на беларускую мову Юліі Шыцько. Чытае Олег Вінярскі. Тэорыя гомасексуальнага характару сяброўства падаецца мне зусім непраўдападобнай. Гэта не значыць, што сяброўства і анамальныя формы кахання не спалучаліся. Некаторыя культуры у пэўныя гістарычныя перыяды сапраўды былі схільныя да гэткіх адхіленняў. Мне здаецца, што у вайсковых згуртаваннях падобныя схільнасці цалкам маглі закрасціся ў адносіны паміж сталым рыцарам і яго маладым збраяносцам або слугой. Гэта несумненна звязана з адсутнасцю жанчын у вайсковых паходах. Аднак, робячы высновы на гэты конт, калі мы палічым, што іх наогул трэба рабіць, і ў нас ёсць на гэта права, трэба абавязкова абапірацца на факты, калі яны існуюць, а не на бездоказныя тэорыі. Пацалункі, слёзы і абдымкі самі па сабе яшчэ не з'яўляюцца знакам гомасексуальных адносінаў. Лічыць так, па меншай меры, недарэчна. Хродгар, які абдымае Беавульфа, Джонсон, які абдымае Босуэла, пара, сумна вядомыя сваімі інтрыжкамі з жанчынамі, зарослыя, грубыя і жорсткія цэнтурыёны, пра якіх піша Тацыт і якія, моцна абдымаючыся адзін з адным, прасілі аб апошнім пацалунку, калі іх легіён быў ушчэнт разбіты, усе яны педэрасты? Калі вы ў гэта верыце, то вы паверыце ў што заўгодна. Калі разглядаць пытанне з шырокай гістарычнай перспектывы, трэба падрабязна растлумачыць не тое, чаму нашы продкі абдымаліся і цалаваліся са сваімі сябрамі, а тое, чаму ў сучасным грамадстве гэтак рабіць не прынята. Гэта мы парушылі традыцыю, а не яны. Я адзначыў ужо, што сяброўства найменш прыроднае з усіх праяваў любові. І асоба, і грамадства могуць выжыць без яго. Але існуе адна рэч, якую часта блытаюць сяброўствам і якая грамадству абсалютна неабходная. Не само сяброўства, але яго аснова. У старажытным грамадстве узаемадзеянне мужчын, паляўнічых і ваяроў было такім жа неабходным, як нараджэнне і выхаванне дзяцей. Племя, дзе занядбоўвалася паляванне і майстэрства вайны, знікала гэтак жа, як і тое, дзе не працягваўся род. Задоўга да пачатку гісторыі мы, мужчыны, збіраліся разам асобна ад жанчын і займаліся сваімі справамі. Гэта было неабходна. А любіць свае абавязкі рыса неацэнная для выжывання. Мы мусілі не толькі займацца сваімі справамі, але і абмяркоўваць іх. Нам трэба было распланаваць паляванне і бітву. Пасля гэтага мы разбіралі здабычу, хавалі памерлых, рабілі высновы на будучыню. Гэта нам падабалася нават больш. Мы высмейвалі і каралі баязліўцаў і няўклюдаў, праслаўлялі герояў. Мы з задавальненнем абмяркоўвалі арганізацыйны бок пытання. Ён павінен быў ведаць, што так да звера не падысці, толькі не тады, калі вецер дзьме ў гэты бок. «Бачыш, наканечнік маёй стралы лягчэйшы, таму ў мяне атрымалася». Я заўсёды пра гэта казаў. Я вось так яго ўдарыў, разумееш? Менавіта так, як я цяпер трымаю палку. Гэта фактычна можна назваць прафесійнымі размовамі. Нам вельмі падабалася быць разам. Мы адважныя ваяры, мы паляўнічыя, нас лучаць агульныя ўменні, небяспека і цяжкасці, якія мы перажылі разам, і жарты, зразумелыя толькі нам. Там не было месца жанчынам і дзецям. Як нехта пажартаваў, у часы палеаліту мужчына мог не мець дубіны, але не мог не мець дружыны. Хутчэй за ўсё гэта было часткаю тагачасных вераванняў. Пра падобнае піша Герман Мелвіл у «Тайпі», распавядаючы, як тубыльцы кожны свой вечар праводзілі надзвычай прыемна у супольным рытуальным курэнні. Чым у гэты час займаліся жанчыны? Адкуль мне гэта ведаць? Я мужчына і ніколі не падглядваў жаночых таямніц. Не сумняваюся, што ў іх таксама былі абрады, куды мужчын не дапускалі. На працягу гісторыі здаралася, што жанчыны адказвалі за земляробства. Напэўна, тады яны, як і мужчыны, дзялілі супольныя абавязкі, цяжкасці працы і перамогі. Але хутчэй за ўсё іх свет ніколі не быў выключна жаночым, у адрозненні ад мужчынскага. Побач з жанчынамі былі дзеці, а магчыма і старыя. Але гэта адны мае здагадкі. Я здольны прасачыць гісторыю сяброўства толькі па мужчынскай лініі. Гэтая радасць узаемадзеяння, размовы пра агульныя справы, мужчынскія узаемапавага і узаемапаразуменне маюць біялагічную вартасць. Калі хочаце, можаце лічыць іх прадуктам статкавага інстынкту. Але мне гэта падаецца нейкім цьмяным вызначэннем для з'явы, якую мы і так разумеем нашмат лепш, чым хтосьці калісьці разумеў слова «інстынкт», для таго, што і цяпер адбываецца у шматлікіх барах, пакоях адпачынку, вахтавых памяшканнях, сталовых і гольф-клубах. Мне падабаецца называць гэтую з'яву кампаньёнствам або таварыствам. Аднак падобнае кампаньёнства толькі правобраз сяброўства. Часта менавіта яго называюць сяброўствам і, кажучы пра сяброў, маюць на ўвазе людзей са сваёй кампаніі. Але гэта не сяброўства ў тым сэнсе слова, які я маю на ўвазе. Я ніякім чынам не хачу прынізіць вартасць таварыскіх адносінаў. Мы не прыніжаем срэбра, адрозніваючы яго ад золата. Сяброўства нараджаецца з кампаньёнства. Калі двое або больш таварышаў заўважаюць, што разумеюць нешта аднолькава, маюць агульныя інтарэсы або нават густы, якіх іншыя людзі з імі не падзяляюць, і якія да гэтага моманту кожны лічыў толькі ўласным і адзіным у сваім родзе скарбам або ярмом. Часта сяброўства пачынаецца з падобнай фразы: «Што? І ты таксама? Я думаў, што я адзін такі». А можна ўявіць, што сярод гэтых старадаўніх паляўнічых і ваяроў з'яўляліся час ад часу адзін на стагоддзе, адзін на тысячагоддзе, тыя, хто бачыў нябачнае для іншых вачэй, што алень не толькі ядомы, але і прыгожы, паляванне – радасць, а не толькі неабходнасць. Тыя, хто марыў, што багі могуць быць не толькі магутнымі, але і святымі. Але пакуль гэткія чулыя людзі паміралі, не знайшоўшы сабе роднасных душаў, мне здаецца, нічога з іх здольнасцяў не вынікала. Мастацтва, спорт, духоўныя пастулаты не маглі яшчэ нарадзіцца. Адбылося гэта толькі тады, калі двое падобных асобаў знаходзілі адзін аднаго, калі або з невымернымі цяжкасцямі і малазразумелым мармытаннем, або ў некалькіх словах і надзіва хутка яны дзяліліся сваім светапоглядам, і менавіта тады нарадзілася сяброўства, і адразу ж яны апынуліся побач у вялікай адзіноце. Закаханыя шукаюць адасобленасці, сябры апынаюцца ў адзіноце, якая стаіць сцяной паміж імі і натоўпам, хочуць яны гэтага ці не. Яны рады былі пазбавіцца яе. Двое рады былі б знайсці трэцяга.
Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!